Puji Tuhan ya untuk anak-anak kita, God is so good ya. Kita bersama-sama dengan anak menyampaikan pujian bahwa Allah begitu baik kepada kita. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan.
Pembacaan yang pertama akan diambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 17-24. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Jisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua akan diambil dari Galatia 6, ayat 1 sampai yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah dalam keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Saudara, satu ayat menjadi sangat penting karena ayat ini disebut sebagai puncak dari khotbah Yesus di bukit. Ada banyak ajaran etika, tetapi satu ayat ini meringkas dari seluruh etika. Disebut sebagai puncak dari seluruh etika, ajaran etik yang paling kekal. Demikian kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Salah satu sastrawan besar di dunia, saudara-saudara, bernama Tolstoy. Tolstoy juga seorang yang sangat terkenal oleh karena ceramah-ceramahnya. Dia sering dipanggil untuk berceramah dan khususnya ceramah yang menyentuh kehidupan masyarakat di bidang etika. Salah satu topik ceramahnya yang sangat terkenal adalah bagaimana mencintai dan dicintai. Itu yang paling populer dari ceramah Tolstoy. Tapi satu kali, saudara-saudara, istrinya mengeluarkan satu pernyataan yang sangat mengejutkan dalam jumpa pers. Istrinya berkata, Tolstoy adalah seorang suami yang tidak tahu bagaimana mencintai istrinya. Ia tidak mampu untuk mempraktekkan isi ceramahnya kepada istrinya sendiri. Pandai sekali untuk berbicara mengenai bagaimana mencintai dan dicintai, tetapi istrinya sendiri yang tiap-tiap hari bersama dengan dirinya tidak pernah merasakan bagaimana Tolstoy mencintai dirinya. Ia tidak mampu mempraktekkan isi ceramahnya kepada istrinya sendiri. Betapa ironis, saudara-saudara. Kita mudah untuk mengajar orang lain, juga mudah untuk kita berkhotbah, menasehati orang lain. Daripada kita mengajar ajaran yang sungguh-sungguh mengajar diri kita sendiri. Itulah salah satu kelemahan fatal dalam kehidupan manusia. Kalau orang Indonesia katakan yang paling nyebeli. Kita tidak mampu untuk mengawali segala ajaran dan penilaian dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut cacat kelemahan manusia Indonesia, ya, menurut para pengamat sosial di Indonesia. Katakan tidak kepada korupsi. Nah, itulah partai pemenang pemilu di Indonesia. Katakan tidak kepada korupsi. Salah satu bank ditutup, uangnya berceceran ternyata larinya hasil korupsi ke partai yang berkata, katakan tidak kepada korupsi, saudara-saudara. Teriak anti korupsi, tetapi koruptor. Itu masalah cacat yang dialami banyak masyarakat Indonesia. Ya, orang Jawa bilang, saudara-saudara, itu jarkoni. Ya, mungkin ada yang dari Jawa tahu apa artinya jarkoni? Ya, jarkoni artinya ngajari ning jebule nglakoni, saudara-saudara, ya. Kita bilang jangan begitu, ternyata ya gitu. Jangan, katakan jangan pada korupsi. Padahal hasil kampanyenya dari korupsi, saudara-saudara, ya. Seminggu ini saya mencoba membaca koran yang selalu saya baca pada waktu di Kudus, saudara, di Jawa Tengah, ya, sehingga banyak mengungkap kehidupan orang Jawa. Di korannya orang Jawa Tengah, ya, koran itu Suara Merdeka. Berita yang saya baca, seorang guru, saudara, di depan kelas selalu mengajar kepada murid-muridnya agar menjadi anak yang benar moralnya, cerdas pikirannya, terampil tindakannya, gitu. Tetapi ternyata guru ini setiap kali selalu memanggil salah satu muridnya kebetulan dia memang homoseksual, dibawa masuk ke ruang guru, lalu menyuruh muridnya itu membuka bajunya, lalu menyuruh muridnya itu, ya apa, sudah sebut, nguyeli barang pribadinya itu, ya. Dan itu dilakukan berkali-kali, saudara. Setiap kali tampil di depan murid, berbicara mengenai moral, pikiran yang cerdas, tangan yang terampil. Tetapi di ruang guru, murid dipanggil untuk meremas-remas barang pribadi milik gurunya itu. Orang ini memberi judul guru, yang dalam akronim Jawa dikatakan digugulan ditiru, katanya begitu ya. Artinya patut untuk dipercaya dan diteladani, malah menjadi wagulan saru, ya. Cabul dan porno. Hanya selang beberapa hari saya membaca berita guru ngaji, saudara-saudara. Itu kiai, saudara-saudara. Setiap hari mengajarkan ajaran agama dengan santri-santrinya, selalu memberikan peringatan akan surga dan neraka, dosa dan pahala dalam kehidupan ini. Tetapi juga pada saat istrinya pergi, selalu membawa salah satu santrinya juga dengan paksa untuk nguyeli barang pribadinya itu. Koran ini memberikan judul Guru Ngaji Jarkoni, Guru Ngaji Cabul. Mungkin daftar ini kalau saya teruskan gak habis-habis. Polisi juga diberitakan, saudara, kalau diminta polisi memberi wejangan kepada masyarakat, nasihat moralnya akan pol-polan, saudara, ya. Dikatakan jangan berzinah mengingini istri tetanggamu itu, ya, karena tidak baik. Kita bisa kena pasal KUHP, pasal sekian-sekian, atau delik aduan sekian dan sebagainya. Ternyata sang polisi selalu merayu istri tetangganya, dibawa ke kamar hotel, digerebek dan ketangkep basah, saudara. Tidur selingkuh dengan istri tetangganya. Saya membaca sebuah berita dari dosen Unsud Purwokerto, saudara, ya. Dia katakan dalam satu penelitiannya melaporkan para pelaku jarkoni ini, saudara-saudara, ya. Jarkoni ini menurut saudara dimonopoli kaum pria atau kaum wanita? Lebih, orang-orang jarkoni ini lebih banyak pria atau wanita gitu. Yang pria nuding wanita, ya, yang wanita nuding laki-laki. Nah, tapi dosen Unsud ini mengungkap hasil penelitiannya. Semua kasus yang didaftar, ya, ini tentunya yang masuk ke surat kabar, saudara, ya, dari pakar gender Profesor Tri Wuryaningsih berkata, ternyata pelaku jarkoni didominasi oleh laki-laki. Perbandingannya 99 banding 1. 99 banding 1. Ya. Kalau ada berita ayah memperkosa anak kandungnya perempuan, nah pasti laki-laki. Pernah saudara baca ada ibu kandung memperkosa anak laki-lakinya? Nah, enggak ada, katanya begitu, saudara. Kalau toh ada, saudara, pelaku pemerkosa selalu laki-laki, ya. Kalau toh ada perempuan memperkosa laki-laki, nah ini bukan kata saya, ini pakar gender Tri Wuryaningsih, juga tidak akan dilaporkan ke polisi. Karena kenyataannya laki-laki malah senang diperkosa sama perempuan. Katanya gender Tri Wuryaningsih segitu, ya. Nah, kembali kepada persoalan supaya jangan melebar kemana-mana, ya. Dan lihat, inilah persoalan dalam kehidupan manusia. Betapa pentingnya kita berbicara mengenai sikap, perilaku, perbuatan, tindakan dalam kehidupan ini mulai dari diri sendiri. Itulah inti ajaran daripada Tuhan Yesus yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Mulai dari diri sendiri. Saudara menilai, saudara mengkritik, saudara ngerasani. Mulai dari diri sendiri, saudara. Supaya jangan sampai kita jatuh seperti orang Farisi yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu ini melihat selumbar di mata saudaramu. Ya, hanya rontokan kayu yang digergaji itu selumbar. Tapi balok di matamu tidak kamu lihat. Ya, itu saudara, kalau sudah tidak mau mulai dari diri sendiri. Pandai menilai orang lain, bicarakan orang lain, kritik orang lain. Tapi saudara tidak mampu menerapkan penilaian itu untuk diri sendiri. Kuman di seberang pulau kita lihat, kata orang Cina. Ya. Tapi gajah di pelupuk mata tidak kita lihat. Karena kita tidak memulai dari diri sendiri. Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita hal yang sangat penting untuk memulai segala hal etika dalam kehidupan kita, hidup kerohanian kita, mulai dari diri sendiri. Sudah baca dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2, Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Kenapa kita jangan menghakimi? Supaya kamu tidak dihakimi. Sudah lihat? Ini hukum dari Tuhan, selalu harus dimulai dari diri sendiri. Jangan menghakimi, supaya kita, artinya apa yang kita pakai untuk mengukur, kalau kita menghakimi bisa mulai mengukur orang, ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Kembali kepada diri kita sendiri, seperti bumerang. Sudah lempar, kembali kepada diri sendiri. Yesus mengajar kita dalam doa, ampunilah kesalahan kami. Nah, juga tidak titik di situ. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara. Kembali kepada diri sendiri. Saya rasa kalau kita membaca Alkitab, saudara, Yakub itu bapak orang Israel, ya, kemudian namanya menjadi Israel, bukanlah tokoh favorit, saudara. Kalau kita baca pada awalnya, Yakub sungguh-sungguh pengecut dan penipu. Tetapi kalau kita ikuti kisah hidup dari Yakub, saudara, kita akan menemukan falsafah hidup ini yang sangat penting. Satu filosofi kehidupan yang sangat-sangat penting untuk kita garis bawahi, ya, untuk kita pegang, untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Filosofi itu adalah setiap perbuatan kita memiliki konsekuensi kembali kepada kita. Seperti eko. Dia berkata A, balik A, begitu ya. Dan lempar bumerang balik kepada kita. Itu satu ajaran yang kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya Esau. Nah, coba perhatikan bagaimana hidup sang penipu ini. Hidupnya juga kenyang ditipu, saudara. Dia ditipu, pernah ditipu oleh siapa? Pamannya, juga mertuanya, Laban, saudara. Sampai dia sampai mau mati, saudara, sudah tua, juga ditipu. Ditipu siapa? Anak-anaknya juga, saudara. Lihat, saudara, itulah bumerang, saudara. Ya. Ini satu filosofi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Yesus, jangan menghakimi, supaya kita juga tidak dihakimi. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Satu filosofi yang sangat penting, setiap perbuatan kita memiliki konsekuensi kembali kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca hari ini, Galatia dari Rasul Paulus mengingatkan kepada kita hal ini. Jangan sesat, saudara. Jangan sesat. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Nah, sudah itu ajaran seperti itu. Untuk kita perhatikan. Jadi ingat, mulai dari diri sendiri. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Pengalaman hidup Yakub menunjukkan hukum tersebut. Ya, pada masa muda dia menipu, ayahnya ditipu, saudara kandungnya, kakaknya ditipu, hidupnya juga penuh dengan kemudian dia ditipu di sana dan kemari. Demikian kita lihat pembacaan yang pertama, perjanjian lama mengenai hidup Ahab. Saudara bisa tidak memulai dari diri saudara sendiri seperti Ahab, karena kita punya kuasa, segala sesuatu bisa kita atur dengan duit kita. Kita bisa semenang-menang, orang kecil bisa kita perlakukan semuanya. Tetapi hidup Ahab menunjukkan, pada akhirnya kembali lagi kepada Ahab. Dia melakukan rekayasa yang sangat keji untuk merampas kebun anggur Nabot. Dibuatnya rekayasa, satu kesaksian palsu dengan uangnya dan seterusnya. Dan akhirnya Nabot mati dengan mengerikan, dijilat anjing. Tetapi firman Tuhan katakan, seperti halnya Nabot mati dijilat anjing, demikian nasibmu, engkau juga akan mati dijilat anjing. Istri dan anak-anakmu semuanya akan mati dijilat anjing. Nah, sudah baca, akhirnya Ahab mati bersama dengan istri dan anak-anaknya di tembok luar Yisrael. Penguasa ini dibuang di kebun anggur Nabot dan darahnya dijilati oleh anjing. Segala sesuatu akhirnya kembali kepada kita. Seperti eko gema yang memantul kembali kepada kita. Dia dapat memperlakukan orang lemah dengan menipu apapun dalam kehidupan ini. Tetapi kita diingatkan satu filosofi kehidupan. Betapa pentingnya apa yang kita mulai dari diri kita sendiri akan kita tuai dalam kehidupan kita ini. Agar kita menjaga segala sesuatu, perilaku, etika dalam kehidupan ini, tindak tanduk, perkataan, dan apapun, mulailah dari diri sendiri. Apa yang kita tabur, sikap, perilaku kita, hal itu juga yang akan kita tuai. Rasul Paulus berkata dalam pembacaan kita, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nah, kita senang, kesenangan manusia itu menguji pekerjaan orang lain. Gitu ya. Udah bicarakan orang lain, menguji pekerjaan orang lain. Tetapi kemampuan yang paling buruk adalah kita mampu menguji diri kita sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, dua kali Tuhan Yesus meringkas begitu banyaknya kitab Taurat dan para nabi yang berayat-ayat ini, saudara. Ya. Tuhan Yesus pernah meringkasnya hanya dalam beberapa kalimat. Apa artinya semuanya itu? Yang paling terkenal, saudara, dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, seluruh kekuatan keberadaan kita. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ juga hukum kita lihat. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak dapat menerima, mengasihi diri kita sendiri, mustahil kita bisa menerima dan mengasihi juga orang lain. Kalau kita tahu kita orang bersalah, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, kita pun juga akan mengetahui bahwa orang lain juga membutuhkan pengertian dan kasih karunia dalam kehidupan kita ini. Nah, Yesus pernah meringkasnya lebih ringkas lagi daripada Matius 22 yang terkenal. Ringkasan itu adalah yang kita baca hari ini. Hanya dalam satu ayat, saudara. Apa itu? Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diringkas hanya dalam satu ayat saja. Juga kembali mulai dari diri sendiri. Ini ajaran yang melengkapi dari etika yang sudah banyak pada waktu itu. Baik Konghucu sebelum Yesus sudah mengatakan apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan. Ya, itu Konghucu sudah pernah juga berkata sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau enggak mau ditipu, ya jangan nipu, ya. Kalau enggak mau kita diperlakukan demikian, ya jangan perlakukan itu kepada orang lain. Tetapi Tuhan Yesus melampaui hal itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang pasif, apa yang tidak ingin engkau lakukan, tetapi apa yang ingin engkau lakukan. Sesuatu yang baru dari semua ajaran pada waktu itu. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah hal yang aktif, bukan pasif. Apa yang ingin kita lakukan, orang lain lakukan kepada kita. Nah, lakukanlah itu. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Dan saya mengajak kita untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Mulai dari diri kita sendiri. Saudara bisa berbicara banyak etik, moral, perilaku, sikap apapun dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk memulai dari diri kita sendiri. Mungkin ada banyak persoalan dalam kehidupan ini, dengan teman kita, dengan ada banyak. Tetapi Tuhan tetap mengajar kita. Daripada kita membicarakan orang lain, kita marah dengan orang lain, kita sebel dengan orang lain, mulailah dari diri sendiri. Ada banyak hal yang membuat kita frustasi dalam kehidupan kini, situasi yang kurang baik ini dan itu. Dan acap kali kita berpikir, berputar, mencari solusi, mencari permasalahan yang menghadang. Apapun itu, dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, kadang-kadang juga dalam kehidupan gereja kita, saudara-saudara. Tapi kita lupa bahwa kunci pentingnya ada di dalam diri kita sendiri. Dalam mungkin melihat ada banyak hal yang kurang dalam kehidupan kita bergereja di GKI San Jose yang sebentar akan merayakan hari ulang tahun 15 tahun ini. Bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita merubah, bagaimana kita dapat meningkatkan, bagaimana kita dapat makin menghidupkan gereja kita. Sekali lagi saya mau garis, mulailah dari diri sendiri. Pada waktu kita mau melakukan hal itu, kita akan melihat satu perubahan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh hampir setiap orang bijak, jika kita ingin membuat dunia ini, hidup kita ini menjadi lebih baik, ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Amin.